Septintas Velykų sekmadienis ir Evangeliją girdime iš Jono 17 skyriaus 12-19 eilutės baimetuose. 17 skyrius 12-19 eilutė imtinai. Ir tai pratėsime aukščiausio arba vyriausiojo kunigo viešpaties Jėzaus maldą. Tai kažkas prašom supažindinti su tekstumas.
Kol buvau su jais, aš išlaikiau juos tavo vardu, kurį esi man davęs. Išsaugojau juos ir ne vienas jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų. Taip išsipildė raštas. Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi manęs atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiu į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.
Tai viešpaties žodis. Taigi išklausome 7 Velykų sekmadienio Evangelija, Jono Evangelijos 17 skyriaus, maldos dalį, skyriaus dalį ir kaip klausosi, vėlgi noriu kažkaip atkreipti mūsų dėmesį, kad žodžio skelbimas, Evangelijos skelbimas, jis privalomas, jis būtinas, bet kad tikrai išgirstume, reikia daugiau negu tik tai būt bažnyčioje ir ką ten skaito, tą skaito. Galgi netgi perspėti reiktų arba įsiugdyti kažkokį įprotį su to sekmadienio evangelija, o ten viskas prieinama, niekas nesikeičia iš tiesų metai iš metų, kas tris metus tas pats. Būti susipažinus, kažkur pasiklausius, kažkur pasigilinus. Nes pasirodo, tam girdėjimui reikia irgi savo ausį paruošti. Nes kitaip dabar vat sustabdyti, aš prieičiau prie kiekvieno iš jūsų, paklausčiau, tai šitos evangelijos pagrindinė mintis. Nežinotumėm daugumas nei kur pradėti, nei iš kur pradėti, nei kur ten prasidėjo. Tai vėl ačiū egzegetams, kurie tą darbą yra atlikę. Zondervano reiškia yra egzegezė anglų kalboje, kiekviena knyga yra po tokia knyga, kiekviena eilutė yra pateikta anglų kalboje, originalų kalba graikų kalboje ir tada paaiškinimas. O į paaiškinimą yra sudėta visa šio laikinė katechezė, visa čia yra pati naujausia serija ir jinai yra tarp bažnytinė. Ir katalikai, ir protestantai visi pripažįsta šitos egzegezės veikalus, nes jeigu yra kažkas specifiniai katalikiško mokymo dalis, tai bus pažymėta, kad va šitą vietą taip supranta katalikai. Jeigu bus kažkas, kas specifiniai yra kitos konfesijos, reiškia, bus pažymėta, bet vengiama tų tokių vietų, daugiausiai yra pasiliekama prie egzegezės tiesioginio, ką šiandien mums pateikia Biblijos egzegezė, archeologija, ką pateikia tėvų, bažnyčios tėvų raštai. Čia nerasime enciklikų suminėta, bažnyčios mokymo ir visokie, ten katekizmo ištraukų. Tam mes turime grinai katalikišką seriją, irgi pati naujausia, šviežiausia serija šventų raštų komentarų. Čia jau yra Catholic Commentary on Sacred Scripture. Ir čia yra jau katalikų, šiuo metu yra naujausia kiekvienai knygai. Ir tai jau bus su katekizmo nuorodomis, su bažnyčios mokymo nuorodomis ir visa kita. Truputėlį toks katalikiškesnis, sakyčiau, bet jis paprastesnis tekstas. Ir, o aš vis dėlto, žinodamas, kiek laiko tai atima, imu šiuo metu tai, kas yra plačiausia ir visada gali susiaurinti iki tiek, kiek reikia, negu paskui paimti siauriau ir neaišku, kada praplatinti, ar tu visada nueisi į tą dabar pateikiamą gelmę. Nes švento rašto egzegezė arba gilinimas į jį yra nuolat kintanti tikrovė, nuolat kintanti. Ir netgi Benedikto knygoje Jėzus iš Nazareto yra viena vieta, kur jo egzegezinės žinios jau nebetitinka šiandienos žinių. Ir aš bandžiau tikrinti, ar yra, tai yra todėl, kad jisai buvo pasirinkęs tik katalikišką egzegetą. Paaiškėjo, kad ne, šiandien ir katalikai irgi ir čia sutinka, kad ta vieta netaip turi būti perskaityta ir netaip yra originale parašyta. Bet čia tokios smulkmenos, tik pasakymas, kad vis dėlto ačiū Dievui yra žmonės, kurie padaro didį darbą ir tada yra žmonės, kurie gali tuo dideliu darbu mėgautis ir naudotis pagal savo poreikį ir supratimą. Tai 12 eilutė. Kol buvau su jais tavo man pavestaisiais, aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui. Išsaugojau juos ir ne vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, taip įsipildė raštas. Jeigu liturgijoje girdime šitą evangelijos, tai bus parašyta, Jėzus meldėsi, dvitaškis, priminti, kad čia yra jo malda, čia nėra kalba mokiniams, čia yra jo malda, kurią mokiniai, mes jau žinome, turi galimybę išgirsti. Taip kaip Jėzus saugos mokinius, tęsis nuo tada, kaip saugojo, išlaikė, išsaugojo, apreikšdamas Dievo vardą. Kol buvau su jais tavo man pavestaisiais, aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui, išsaugojau juos. Jėzus kalba ne tik iš, mes žinome šitoje vietoje, ne tik iš prieš mirtinės perspektyvos, jis kalba jau ir iš savo šlovės, kaip iš pasibaigusio laiko, reiškiasi perspektyvos, ir sako, išsaugojau. Jis buvo ištikimas tai misijai ir užduočiai surinkti ir išsaugoti Dievo vaikus iki mirties, jis lieka ištikimas savo bažnyčioje, savo mokinių bendruomenė, juos toliau saugodamas ir iki galutinio išsipildymo, iki pilnatvės. Ir jis pilnai įtraukė juos į vardą, į tėvo vardą, į švenčiausiosios trejybės gyvenimą. Išsaugojau, čia yra panaudotas graikiškas žodis, Efulaza, kuris reiškia karinį terminą, apsaugoti. Aš kaip kareivis, aš kaip karininkas neišsaugojau močiutės palikimą ten rankšluostį ar dar kažką, bet aš apsaugojau, aš saugojau, kad nebūtų paimta, kad nebūtų pagrobta, aš apsaugojau šituos mokinius. Tai Jėzus apsaugo. Tikėjimas Jėzumi yra gyvenimas jo varde, jo asmenyje, mes sakėm vardas kaip asmo, jo tapatybėje. Ir tai yra 20 Jono Evangelijos skyrius, 31 eilutė. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Bet lietuvė mums nesiverčia gražiai, o iš tiesų graikų kalboje tikrinau, tikrai yra jo varde. Turėti gyvenimą jo varde. Neištariam vardą Jėzaus kaip magija kažkokia ir mums visos durys atsidaro. Ne, mes neturim naudoti vardo kaip maginio žodžio. Ar kaip savo kokios kilmingos pavardės, ar dar kažko, ne. Mums neužtenka vardą turėti, aš esu krikščionis, aš esu katalikas, aš esu tikintysis. Mums reikia būti Jėzuje. O šiandien būti Jėzuje šitame pasaulyje, būti jo bažnyčioje. Ir būti neatsitiktiniais dalyviais, nesmalsaujančiais lankytojais, nepaprotiniais katalikais, būti jo bažnyčioje egzistenciškai įaugusiais suaugusiais. Tai turi būti mūsų gyvenimo dalis. Mes esam bažnyčios gyvenimas, bažnyčia yra mūsų gyvenimas. Nėra atskiro gyvenimo krikščioniui nuo bažnyčios. Va dabar uždariau bažnyčios duris ir gyvenu kažkaip kitaip, negu kaip gyvenimas Kristui. Bet šiandien yra ta galimybė ir neretas ta galimybė naudojasi. Apriboti krikščionišką gyvenimą tam tikrai erdvei, tam tikram laikui, tam tikrai aplinkai, o paskui gyventi kažkaip tai tarsi nesusijusiai su Kristumi, tarsi Kristus yra kažkokia tai prabangos prekė arba desertas mūsų gyvenime, kur galime turėti, galim neturėti, yra aplinkybių, kada galim naudotis, nesinaudoti. Ne, jis yra egzistencinis pagrindas arba jo iš vis nėra. Tačiau, sako, išsaugojo juos ir ne vienas iš jų nepražuvo išskyrus pražūties sūnų. Bet taip išsipildė raštas. Vienas pražuvo. Pražūties sūnus. Pati pražūtis. Pražūties sąlygotojas. Ir čia kalba yra apie Judą Iskarijotą. Šitoje vietoje konkrečiai apie Judą Iskarijotą. Kad įsipildytų raštui, o ne kad Jėzus kažko nepadarė, ką tėvas jam buvo padaręs. Aš ni vieno nepražudžiau, išskyrus tą, kurį tu buvai jau paskyręs pražučiai. Ta, kuris jau buvo numatytas pražučiai. Paskyręs gal ne visiškai tinkamas žodis. Leidęs užimti šito pražūties sūnaus vietą. Leidęs užimti. Nes matote, brolisesės, mūsų laisvės pagrindas yra turėti galimybę pasirinkti ne Dievą. Va, kas yra mūsų laisvės pagrindas, tos išaukštintos, egzaltuotos, mūsų labai sukilinančios laisvės pagrindas yra galimybė pasirinkti ne Dievą. Neturėkite pasirinkimo galimybės, neturėsite laisvės. Ir kartais mes norėtumėm, kad gėrio aplinkoje laisvės nebūtų. Nes jeigu tai gera, jeigu tai teisinga, tai koks dar gali būti pasirinkimas? Būtų labai paprasta, ar ne? Bet per paprasta. Ir šitas laisvės principas visada išlieka. Ir tada dvasinėme gyvenime mes gavę šitą, kad ir ribotą laisvę, bet tą, kuri gali mums leisti pasirinkti ne Dievą, o tai yra jau pražutingas pasirinkimas. Kad nereikėtų rizikuoti, jog neteisingai pasirinksiu arba pasirinksiu tada, kada geriau būtų buvę nesirinkti. Dvasiniam gyvenime mes esam kviečiami šitą laisvę sugražinti kūrėjui. Tebūnie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir mes krikščioniškame gyvenime negalime neturėti klusnumo kažkam patirties. Tas labai akivaizdu pašvestojo gyvenimo, reiškiasi, liudyjime, klusnumas vienas iš įžadų. Tas pats galioja ir dvasininkų gyvenime. Klusnumas vyskupui, klusnumas popiežiui, yra klusnumas kažkam, yra ne viską darai savo valia, teisėtą galimybę pasirinkti, atiduodi kažkam kitam, kad jis arba ji parinktų. O tu galėtum tik vykdyti. Bet tu turi patikėti ir pasitikėti, kad per jį arba jo sprendimą, per teisėtą autoritetą, kuriam tu atiduodi savo laisvę, kad net jeigu jie neteisingai nusprendžia, o tu įvykdai klusniai, ne tau atsakomybė yra. Ne tau yra atsakomybė. Ir va čia bet yra sunkus toks dalykas, tai ką aš durniaus dabar klausysiu. Nu, jeigu jis yra autoritetas šiandien ir jeigu jis gali sau leisti neatsižvelgti į mano sąžinės kažkokius priekaištus, mano sąžinė gimstančius priežastis, klusnumas reikalauja paklusti. Čia truputėlį tokį pat modelį turime kariuomeniai. Šauti galiu, jeigu toks įsakymas privalau. Ir tada nesvarbu, ką tavo sąžinė sako, nesvarbu, kaip tu įsivaizduoji, kokie tavo asmeniniai sprendimai, pasirinkimai. Jeigu tu toje sprendimų grandinėje esi nesprendžiantis, o vykdantis, karys neklausinėja, nekvestionuoja vado įsakymų, nekvestionuoja. Paskui gali būti tyrimai, visokie kitokie dalykai, bet tuo metu turi būti besąlygiškas klausnumas. Ir va šitoje vietoje Jėzus demonstruoja besąlygišką klausnumą tėvui. Besąlygišką. Ir tada vėl dvasiniam gyvenime mes esam kviečiami tą laisvės, reiškiasi dovaną, kur žinote, kitą kartą gauna dovaną, nežinai ką daryti. Arba jinai pranoksta tavo būdą, tavo pasirinkimą, tavo gyvenimo dažnį, tavo kokybę. Tiesiog tai yra ar per prabangu, ar kažkas kita. Ir tada sakai, kad gal ačiū ne, nes tai per didelė atsakomybė. Aš nenoriu susimauti, aš nenoriu kažkaip netinkamai pasinaudoti, aš nenoriu, kad ta dovana mane perkeltų į kažkokią iliuzinę kitokią tikrovę, negu yra, nes yra tokių pagundų kitą kartą. Ir bet laisvė yra irgi tokia dovana, su kuria taip daužydami kumščiais kartais kiti bando įtvirtinti, bet iš tiesų jie tokiu būdu įtvirtina pasirinkimo galimybę tarp gėrio ir blogio. Mažesnio blogio pasirinkimas yra pasirinkimas tarp gėrio ir blogio vis tiek. Taip, bet vėl čia kitoj temoj galima labiau gilintis. Bet čia apie tą sūnų. Psalmė 41:9-10. Mirtina liga yra jį apėmusi. Ir šitai paguldytas daugiau nebekels. Net mano geriausias bičiulis, tas, kuris su manimi dalinosi duona, taikėsi man įspirti. Taigi aišku yra, kad apie tas, kuris su manim dažys dubenyje, kas iš mūsų išduos, tas, kuris dažo su manim dubenyje. Dievas leidžia tokias sąlygas, o ne yra jų veikiamas. Ne Judas ir Judo pasirinkimas paveikė Jėzaus situaciją. Dievas leido tokias sąlygas. Jis leido. Ir kažkas tuo leidimu tokia laisvė pasinaudojo. O Dievas į savo planus gali įimti bet kokį mūsų laisvės pasirinkimą. Ir jį priimantį, ir jį atmetantį. Nes tai jo situacijos neįtakoja. Jis apima, jisai, kai ateiname iš pažinties ir sakom ir tą, ir tą, ir tą, ir tą padariau, geriausia žinia yra, kad Dievo meilė ir gailestingumas didesnis už mūsų nuodėmes. Didesnis už mūsų nuodėmes. Ir kad jo nėra nei kaip nuvilti, nei kaip nustebinti, nei kaip jo pažeminti, nei kaip jo sumenkinti. Nu nėra, nu nėra. Tai kodėl nebėgame prie jo gailestingumo dažniau ir tankiau? Kodėl bijome iš pažinties? Nes manome, kad kažkas keisis apie tai, ką Dievas apie mus galvoja, ar ką Dievas mūsų gyvenime gali, ar ką jis nori, ar kaip nors kitaip. Čia yra bandymas redukuoti, sumenkinti Dievą iki mūsų pačių, bet Jis ir Jėzuje Kristuje parodė, jis niekaip nėra tik mes, jis visada yra nepalyginti daugiau. Judui leista būti tarp 12, kad įsipildytų raštas. Jono 13:18. Judui leista būti tarp 12, kad įsipildytų raštas. Deja, tai sakau ne apie visus jūs. Aš žinau, ką esu įsirinkęs, bet turi įsipildyti rašto žodžiai. Tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi mane sutrypti. Psalmė 41:10. Ir šiandien Evangelijoje, ne šitoje, kurią dar komentuojam, bet ta, kuri mišiose skambėjo didžiojo pirmadienio. Judas tai pasakė ne todėl, kad jam rūpėjo vargšai, bet todėl, kad jis buvo vagis ir grobstė kasą. Evangelistas Jonas labai gražiai pastebi. Ir tai buvo žinoma. Tai gerai, tai nebuvo žinoma kitiems mokiniams, sakykim, bet viešpačiai tai buvo žinoma, kad vienas iš dvylikos grobsto kasą. Tai kaip jis leido, kodėl jisai neišmetė, kodėl jis jo neišviešino, kodėl jis jo nesugėdino, kodėl jis jo neapvertė, neišvertė, Suprantat, va čia kur prasideda, kodėl viešpatė tu leidai jam būti. Ir jis atsako kitoje vietoje, todėl, kad šeimininkas pasėjo kviečių, bet atėjo jo priešas ir naktį pasėjo svidrių. Neteisingai yra išversta į lietuvių kalboj. Aliulis su Kavaliausku manė, kad bus paprasčiau tiesiog pamatyti skirtumą, bet taip išversdami jie padarė esmingiausią, didžiausią klaidą, dėl ko Jėzus tą perikopę sakė. Atėjo priešas ir naktį pasėjo svidrių. Svidriai yra javinis augalas, žolinis augalas. Raugiai yra visiškai kitoks augalas, kur nuo pat pirmo daigelio yra aišku, kad tai yra svetimkumis, kad tai nekvietys. Kad svidrė yra nekvietys, paaiškėja, tik kai išbujoja varpos. Iki tol negali suprasti, kad ten nekviečiai. Ar suprantate? Viešpats tą pasakė dėl kantrybės. Ir kad jo bažnyčioje ir šitame pasaulyje mes iki galo nežinome, kas yra kas. Kas yra tikrasis šventasis ir kas yra tikrasis nusidėlis. Nežinome. Nes kokie vaisiai galiausiai pasirodys, kas turi kokias garantijas. Todėl nieko šitoje žemėje, įskaitant vyskupus, aš apie kunigus nebešneku, nekelkite jokias aukštybės ir nieko nenusiuskite gyvo į pragarą. Nes mes nieko nežinom. Mes nežinom, ar paskutinė gyvenimo akimirka tas iš aukštybių nenukris į žemybės, o tas iš žemybių šalia Jėzaus kabantis ant kryžiaus pasakys, atmink mane savo karalystė. Ir jam bus atliepta, o mes negirdėsim. Pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Tai kas pirmasis įžengė į rojų? Dievo motina Marija ar piktadarys? Ar kas iš mūsų yra Judas nuo pradžių? Ir va čia yra labai svarbu, kad Dievas, kadangi jam negalioja laikas, jis žino, koks bus mūsų galiausiai pasirinkimas. Mes dar nežinom, kiti dar nežino, mes gyvenam kronos laiku, bet Dievas iš savo amžinojo laiko žino, koks bus mūsų pasirinkimas. Ir jam reikia ir jį pasirinkus, ir jį atmetusiu, kodėl? Todėl, kad kitaip negaliotų laisvės principas. O jeigu negaliotų laisvės principas, negaliotų meilė, negalima meilėje nieko priversti. Meilė reikalauja laisvės. Reikalauja gebėti pasakyti taip arba ne. Ir čia va tie didieji slėpiniai, kur mes vaikštom labai plonu ledu ir ant labai šventos žemės. Ir kartais nustojam vaikščioti ir užsimirštame ir pradedame į juodą, baltą, kairę, dešinę ir taip toliau. Dar daugiau kai ką šiek tiek išgirsime. Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš einu, aš kalbu, kad jie girdėtų ir jie turėtų tą, ką jie girdi. Priežastis, kodėl Jėzus meldžiasi mokinių akivaizdoje, kad jie pažintų ir turėtų, dalintųsi jo džiaugsmu. Kad jie, žvelgdami į savo valandą atėjusi, savo misiją čia žemėje baigiantį Jėzų, nesakytų, kaip dabar tau blogai. Kad jie žinotų, jog tai, kas vyksta, yra džiaugsmo ir pilnatvės dalis. Ir pavyzdys jums yra susitikimas su mirštančiu žmogumi. Yra mirštančių arba sergančių žmonių, merdinčių, kuriuos lankyti labai sunku, nes žinai, kad sutikdamas juos sutiksi beviltiškumą. Jų artimųjų dažnai. Čia viskas, čia pabaiga, čia dabar kur Dievas, kodėl nepadarė, čia visi kalti, kas čia daktarai kalti, nu vienu žodžiu. Ir mes kalti ir taip toliau. Ir tada tą žmogų, lankydamas, aš vis tiek kunigystėje ne vienas susitikęs, tai liūdna su tais, kurie tokioje pat nevilti ir gyvena. Bet kaip gera sutikti mirštantį žmogų, kuris džiaugiasi, kad kunigas atėjo, kad Dievą atmešė, kad sakramentą suteikė, kad dabar jau ateina laikas, ačiū Dievui, jau tie durniai nieko sako nesupranta, bet mes kunigėlį suprantam, mes žinom, kur einam ir kad viskas ten bus gerai ir kiek čia galim kankinti su tom valdžiom ir pensijom ir karantinais ir lygom ir taip toliau ir taip toliau. O, sakau, čia tai liūdimas geras. Arba atvažiuoja 46 moteris su ratukais ir sako, noriu su jumis susitikti, mes susitinkam raštiniai. Vieni dukra laukia mašinoj. Sako, aš žinau, kad aš mirsiu. Ir du gal mėnesiai likę. Bet aš su nieko apie tai negaliu pasikalbėti. Mano artimieji, mano dukros visiškai nenori to girdėti, visiškai nenori to fakto pripažinti, visiškai nenori leisti man pasiruošti. Aš noriu kai ką pasakyti, aš noriu kai ką padalinti, aš noriu kai ką susitikti, aš žinau, kiek man laiko liko, aš noriu tą laiką išnaudoti tinkamai. Man neleidžia. Tai atvažiavau pas jūs, kad su jumis galėčiau pasikalbėti apie tai, kam ruošiuosi. Gerai, sako. Gerai. Tai va turi artimus žmonės, su kuriais negali pasidalyti savo tikėjimu ir viltimi. Liūdna. Ir vėl tada klausimas kyla mūsų bažnytinio gyvenimo sąrangoj. Ar mūsų bažnytinis gyvenimas ir gyvenimas skiriasi? Tai va, mes sakėm, kad bažnyčios gyvenimas turi būti mūsų gyvenimas bažnyčios. Ir tada dėl džiaugsmo, žiūrėkite, Jėzus sako, čia jis atsisveikina, čia jau laukia visą kitą, kas jau laukia, o jisai kalba apie, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Džiaugsmas dvasios Dievo artumo vaisius. Karalystės, karaliavimo, džiaugsmo pilnatvė yra įsipildžiusi karalystė. O karalystė yra, reiktų versti, viešpatavimas. Dievo karalystė yra pagaliau Dievas vėl yra visako centras. Vėl yra viskas pagal jį. Viskas yra jo meilė. Dievo karalystė yra įtvirtinimas jo kaip pagrindinio visako buvimo ir teisingo ir tvarkingo buvimo principas. Mes norim tokios santykių karalystės. Romiečiams 14:17. Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Džiaugsmas. Ir Galatams 5:22. Dvasios vaisi yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas ir taip toliau. Tai, kad jis nori mokinius apdovanoti džiaugsmo pilnatvę, jis nori apdovanoti kuo? Sekminėmis, šventąją dvasę. Ir džiaugsmas ne linksmybė, ne pramoga, ne kažkas. Džiaugsmas viskas yra taip, kaip turi būti. Viskas yra taip pagaliau, kaip turi būti. Ir niekas nieko negriauna, ir niekas nieko neatima, ir niekas nieko nemažina. Taip, kaip turi būti. Dvasios principas, dvasios dovanos principas. Gyvenimas su tėvu per sūnų Dievo dvasioje yra džiaugsmo pilnatvė. Gyvenimas su tėvu per sūnų Dievo dvasioje yra džiaugsmo pilnatvė. Viešpats mums nori tokios pilnatvės, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvė. Jėzus jau turi, jis nori pasidalinti su mumis. Kalba dėl jų, dėl mūsų. Jis yra tarpininkas, jis yra apreiškėjas, jis yra užtarėjas. 14. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pasaulis nekenčia, yra priešiškas Dievo ir jo evangelijos žodžiai. Mokiniai, kaip ir Jėzus, ne šio pasaulio. Todėl yra laikomi svetimi. Tėvas siuntė sūnų surinkti savo vaikų. Surinkti savo vaikų. Jie yra pasaulyje, bet jie yra ne iš šio pasaulio. Ir todėl pasaulio laikomi svetimi. Ir norėdami būti Jėzaus ir su Jėzumi, neturime tapti savi pasauliui. Neturime tapti savi pasauliui. Turi būti tokia nuolatinė, didesnė, mažesnė trintis. Supratimas, kad čia ne mūsų tikrieji namai, čia mes ne vietiniai, kaip kaime pas mus sako apie tuos, kurie 45 metus jau gyvena, užaugino vaikus ir anukus, atajūnai. Čia tai atajūnai. O mes, kadangi čia mūsų tėvų ir senelių ir prosenių kapai, mes tai čia vietiniai. Tai mes, krikščionis, Jėzaus mokiniai, Dievo vaikai, pasaulyje šitame esame atajūnai. Mes šeimas užauginam, anūkus, namus pastatom, imperiją sukuriam ir sugriaunam ir visą kitą, bet vis tiek esame atajūnai. Ir nenorėkim būti pasaulyje savi. Ta, ką popiežius Pranciškus dažnai kartuoja, nesupasaulėti. Nesupasaulėti, netapti, neatskiriama, ne kaip nors kitaip pasaulio dalimi. Dar prie to grįžim. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Neprašau, kad paimtum juos iš pasaulio. Tu juos gali pasaulyje apsaugoti. Tau pasaulis negrėsmė, Dieve. Kad juos apsaugotum, nereikia juos paimti iš pasaulio. Jie gali likti pasaulyje ir tu pasaulyje gali juos apsaugoti ir saugai. Tu nekonkuruoji su pasauliu. Tau pasaulis nėra grėsmė. Pasaulis yra tavo laisvės duoto žmonėms teritorija. Laisvė yra susijusi su dviem šiapusinėmis dimensijomis. Laiku ir erdve. Bet kam šitame pasaulyje būti, reikia laiko ir reikia vietos. Ir tas, kas šitame pasaulyje yra, naudoja laiką ir užima vietą. Dievas nekonkuruoja su pasauliu. Pasaulyje tai mokinių veikimo, tai paskirimo tarnystei vieta. Kaip Jėzui pasaulis yra jo misijos, Dievo valandos, užduoties praplėsti Dievo garbės horizontų žmonija Dievo vaikais erdvė, taip mokiniams pasaulis yra jų pratesiamos Jėzaus misijos veikimo vieta. Nors tai ne jų amžinieji namai. 14 Jono 1:6. Tegul neįsigasta jūsų širdys, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jei taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jiems sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus jiems sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi pasaulis nėra mūsų amžiniai namai, mes čia nieko amžino neturime. Visa, ką mes turime, yra su Jėzumi pas Jėzų švenčiausioje trejybėje. Todėl mes prie nieko per daug neprisirišam, nei prie kalbų, nei prie valstybių, nei prie valdžių, nei prie ideologijų, nei prie pastatų, nei prie provincijų bažnytinių. Viskas čia gali labai keisti šitame pasaulyje. Tai, ką mes galime ir tai, ko mes negalime šitame pasaulyje, irgi labai lengvai gali keistis, nes sąlygos kinta, ne jas mes nustatome. Bet jeigu mes bandome kažką labai užfiksuoti ir kažką sureikšminti ir sakyti, Dievo meiliai būtina išsaugoti šitas, tai nieko šitame pasaulyje nėra būtina išsaugoti Dievo meiliai, išskyrus patį Dievą, Jėzų Kristų ir jo buvimą šitame pasaulyje. Savo bažnyčioje ir per savo bažnyčią. Ir tai nieko bendro neturi, nei su pastatais, nei su institucijomis, nei su dar ko nors. Tai pirmiausia yra santykio, pasidalinto santykio tikrovė. Ir tas savotiškai mus turėtų nuolat išlaisvinti. Padaryti laisvus kam? Nuo ko? Ir tada kam? Tai ką viešpatė šiandien, jeigu dar ne pas tave, dar šiandien šito pasaulio keliais keliaudamas, ką dar turiu padaryti? Ar veikloj, ar maldoj, ar kame, ką aš dar turiu padaryti, kad dar ne pas tave, dar ne tėvo buveinėse esu? Su tokiu klausimu. Bet vis tiek misijos vieta pasaulis. Nemžiniai namai, bet misijos vieta, Dievo veikimo per juos pasaulyje vieta. Krikščionių noras pasitraukti iš pasaulio netitinka Dievo plano. Atsiriboti nuo pasaulio, susikurti geto, netitinka Dievo plano. Sakyti, aš nieko bendro neturėsiu su šito pasauliu, mes dabar čia užsidarysime. Ir evangeliškai gyvensime ir taip toliau. Ir netgi mes žinome, kad klauzūrai užsidarę pašvęstojo gyvenimo asmenys iki galo negali ignoruoti ir išvengti pasaulio. Ir galų gale tos tarnystės, maldos ir liudimo tarnystės, kurią atlieka. Negalima tiesiog taip visiškai manyti, kad galima izoliuotis. Kurį laiką ta iliuzija gali būti patenkinta, pasistačius trobelę giliai miške arba aukštai ant kalno, bet vieną dieną kažkas į trobelę pasibels ir ant kalno užlips ir tada bus patikrintas tavo tikėjimas Jėzumi. Bus patikrinta tavo meilė. Negalėsi sakyti, čia tavęs neturi būti. Ir aš tavo atžvilgiu nieko neturiu, neprivalau. nei sakyti, nei duoti, nei bendrauti, nei turėti santykį. Ne. Bažnyčia nei pasitraukė iš, nei tampa pasaulio dalimi. Nei pasitraukė iš pasaulio, nei tampa pasaulio dalimi. Ir čia, jeigu leis ganytojai, mes apturėsime sinodinį klausimą. Trys nacionaliniai sinodiniai klausimai. Įdomiai ten viskupai sustatė tą tvarką, mes leidom savo pertvarkyti. Ir akademiškumas mums liudija, kad konkretybės reikia palikti pabaigai, o pradėti nuo principų, nes jeigu pradėsi nuo konkretybių, jos tokios yra individualios, kad iki principų niekada ir neprieisi. Tai dažnai kunigų, kai su vyskupu lankėm sinodinius susitikimus, jeigu būtum leidę pradėti nuo pastoracinių tarybų ir kitų dalyvavimo struktūrų veikla vyskupijoje bei parapijose, tai būtų užtrukę 1,5 valandos įvairių patirčių šnekėjimo, kaip jiem ten sekėsi ar nesiseka su pastoracijom ir nepastoracijom, su tarybom ir be tarybų, ir kaip išrinko ir neišrinko. Ir tada paskutiniam dviem klausimam lieka 1,5 valandos. O pradėkim nuo trečio klausimo, pakrikštytųjų tarnystė ir misija bažnyčioje bei pasaulyje. Pakrikštytųjų tarnystė ir misija bažnyčioje bei pasaulyje. Ir čia klausimas yra, kur kai kunigam pasakom, jie pradeda apie krikštą šnekėti, o tai čia dabar su krikštais prastai, tai va pas tave bazilikoje, tai jau ten gražu visi važiuoja. Kiti sako, tik krikšto tėvų nereikia, nes ten nieks nebegyvena to krikščioniško gyvenimo, čia tradicija, čia norma, čia griežtinam, negriežtikim, kol dar eina, nu vienu žodžiu, visokių ten nuomonių, nieko bendro su klausimu pakrikštyti tarnystę ir misiją bažnyčioje bei pasaulyje, nieko bendro. Išgirdo dalį žodžio, kurį gali atsipažinti ir gali šnekėti 1,5 valandos be sustojimo. Ja, jeigu kas nors jų nesustabdys ir nepasakys, brauliai, klausimas ne apie tai. Ir tada klausiau apie ką. O klausimas yra iš tiesų, kodėl šitame pasaulyje, kuriame mes gyvename, žmonijoje tarp žmonių yra ruši žmonių, kurie yra pakrikštyti. Mes suprantam, kad tai ne visi, kad tai yra pasirinkimo dalykas ir mums reikia atsakyti, kodėl vieni renkasi tą dalyką, o kiti nesirenka. Kodėl? Broliai kunigai, sako, ar jūs galite atsakyti man, nežinančiam, kaip apsispręsti, kodėl aš turėčiau būti tarp pakrikštytojų, o ne tarp tų, kurie atrodo taip gerai gyvena ir be buvimo pakrikštytų. Aha. Ir tada paaiškėjo, kad mes truputį užmirštame, jog mūsų krikščioniškas tikėjimas yra logos. O jeigu yra logos ir žodis, tai jis turi turėti raciją. Jis turi būti racionalus. Jis negali būti tik tradicija, jis negali būti tik emocija, jis negali būti tik kažkokias gražios, va taip radom, tai paliksim, tai kaip čia dabar, žinai. Nu čia apsauga, čia žinai visa kita, tai čia bažnyčios nariu labai gerai būti, tu gauni Dievo malonę. O kas tas yra? Nu čia geras dalykas, geras, čia. Ir tada reikia klausti, kodėl mes tampame pakrikštytais arba netampame pakrikštytais, kas realiai su mumis nutinka. Ir tada labai gražų vaizdinį mums pateikė bažnyčios vaizdinį kaip laivą, labai senas bažnyčios kaip laivo vaizdinys. Nu mes, jeigu pakrikštyti, tai mes sėdime bažnyčios laive. Pasaulyje yra daug būdų per šito pasaulio vandenis keliauti. Gali plaukti pats vienas, šitaip, gali plaukti ant pliausto, gali plaukti su jachta, gali plaukti su kokiu nori laiveliu, gali su viena kompanija, su kita kompanija. Bet tuose pasaulio vandenise plaukia ir bažnyčios laivas. Ir kad galėtum jį sėsti, įsėdama per krikštą. O įsėdama ne todėl, kad įsėdus į tą laivą vandenis nebebanguos, pavojų nebebus, viskas ten bus garantuota ir užtikrinta. Į tą konkrečiai laivą įsėdama dėl tikslo, dėl krypties, kur tas laivas vyksta. Visi kiti tai plaukė per pasaulio vandenis ir iš vienos salos nori į kitą, iš gero į geresnį gyvenimą, iš gražaus į gražesnį. Plaukė čia visi, kas kaip supranta, visokių savo įsikelia tikslų, į visokių, aš tą noriu aplankyti, aš tą. Čia, ir, nu, ir pagal galimybės. Bet jeigu įsėdi į bažnyčios laivą, tai bažnyčios laivo tikslas ir dėl tikslo aš įsėdu. Nes tik jis vienas, tik šituo laivu plaukiant, galima pasiekti Dievo karalystės krantą. Tik šituo. Kito kelio mes jau nustatėm nėra. Ir tada mes pasikrikštėjom ir įsėdam į tą laivą ir nereiškia, kad visos šito pasaulio grėsmės ir visa kita, kad jų jau nebebus, jau čia Dievas apsaugo ir taip toliau. Ne. Bet priešingai nuo kitų keliaujančių kitaim priemonėmis ir kitais tikslais, va šitas laivas turi labai aišku tikslą, net jeigu iškrypsta iš kurso jį sugražina, nes jis plaukia link Dievo karalystės, link amžinybės kranto. O ta kryptis vadinasi viltimi. Tik bažnyčia turi viltį, pagrindą vilčiai ir galimybę pas viešpatį tą viltį išpildyti. Tik bažnyčia. Pasaulis gali pasiūlyti jums svajonių, pasaulis gali pasiūlyti nemirtingumą, užsišaldinimą, reinkarnaciją, visokių būdų, bet pasaulis negali pasiūlyti jums šitos vilties, nes jis jos negali išpildyti. Jis gali pildyti svajones, jis gali pildyti planus, projektus, bet jis negali išpildyti šitos vilties. Todėl jis jos negali pasiūlyti. Ir mes norime, mes žinome, kad kelionė turės kažkada pasibaigti. Bet mes norime, kad jį pasibaigtų nebele kur. Mes norime, kad kai pasibaigs, jinai pasibaigtų ten. Ir tas įsėdimas į bažnyčios laivas yra norų šiandien ir sinodinių tokių norų plaukti šito bažnyčios laivu, įsivaizduojant, kad tai yra kruizinis laivas. Daug aukštų, įvairių lygių kajutės. Baseinai, pramogos, užsiemimai, visi. Aišku, viskupai, tai jau keliauja ten aukštai, aukštai, po Vatikanas, ten visa kita, tai čia ne vadaktėlė kokie. Čia. Ir ką jie savo gali leisti, tai bažnyčiai ir... tai ne mes, žinai. Ir tada yra mėginimo tikrai bažnyčią padaryti. Nu, klubų kažkokiu, kiekvienas ten vat, savo patogę su erdvė turi ir jau siema savo reikalais, o laivas tiesiog plaukia savo, nes yra ten aptarnaujanti komanda ir... Ne. Bažnyčia niekada nėra, nebuvo ir nebus kruizinis laivas. Jis nuo pat pradžių buvo, yra ir bus, kol pasieks krantą. Burlaivis. Burlaivis. Burlaivėje nėra variklio. Burlaivėje variklis yra vėjas. Šventos dvasios vėjas. Yra burės, kurias reikia mokėti valdyti, vienas iškelti, kitas pastumti. Yra štilio laikas, kada tiesiog reikia laukti ir nenusižudyti belaukiant. Neprarasti vilties. Ir tame burlaivėje visi turi užduotį. Visi be išimties. Net ligoniai. Kartais kapitonas praneša, kad yra sąlygos, kuriuose ligonis nuo kairių pusės narų reikia perkelti ant dešinės pusės narų. Nes reikia pakeisti laivo svorio centrą, kad jis neapsiverstų. Tiesiog fizinis buvimas bažnyčios laive balasto prasme irgi yra svarbus ir reikalingas. Jau nebešnekam apie nuopelnus, moralinius vertinimus ir visą kitą. Ir tada, kai sako pakrikštytų tarnystę ir misiją bažnyčioje bei pasaulyje, jeigu įsėda į burlaivį, tai tarnystė neišvengiama. Netgi balasto tarnystė. Aš čia esu dėl svorio. Ir jeigu nenueisiu pats, nunešu. O misija? Misija yra bažnyčioje atpažinti viltį ir tą viltim dalintis su likusiais pasaulyje. Kur jūs plaukiate? Į tą tokiom varganom sąlygom. Čia iš kruizo šešto aukšto, žinai, su aperolio klausė. Į Dievo karalystę. Nabagai. Mes į Gran Kanariją. Jum geriau. Bažnyčios misija ir užduotis ir tų, kurie yra bažnyčiai. Gyventi viltimi ir liudyti viltį, kurią gali išpildyti tik Dievas ir nešiapus. Va, kodėl nereikia kabintis į šitą gyvenimą bet kokią kainą. Va, kodėl reikia būti pasiruošus numirti. Nes tada įsipildys viltis. Bet jeigu dar neįsipildė, reiškia, dar reikia gyventi. Bet gyventi ne savo malonumui, ne pramogai, reikia gyventi tarnaujant. Antras klausimas nacionalinis. Dvasininkų pašvestų ir pasauliečių ugdymas sinodiniam bažnyčios gyvenimui. Dvasininkų pašvestų ir pasauliečių ugdymas sinodiniam bažnyčios gyvenimui. Leiskite trumpai skleisti klausimą ir suglausti. Tie pakrikštytieji bažnyčioje mes jau nustatėm, pasirodo yra per bažnyčios istoriją tokios išriškė trys pagrindinės grupės. Pakrikštytieji vėliau, visi pakrikštytieji yra pakrikštytieji, bet jie vėliau bažnyčioje kažkodėl tai įkrenta į dvasininkų, į pašvestojo gyvenimą ir į pasauliečių kategoriją. Ir paimkime tą pačią burlaivio reiškėsi vaizdinį, kur yra pašvestieji bažnyčios laive, burlaivė. Dažniausiai triume. Triume. Jie skuta bulves, jie slaugo ligonius, jie plauna drabužius, jie ado bures, jie taiso virves. Jų buvimas laive yra, jie yra, bet jie yra nematomi, jie dažniausiai yra po deniu. Labai svarbus jų buvimas, labai svarbus. Bet dažnai ir tų praplaukiančių nematomas. Ir nenastabu, kad jeigu jiem nieko nepasako, jie irgi ne viską mato. Ne jie žino, kad kažkokią salą praplaukėm, jeigu nieks pasakė. Ne jie žino, kad kažkokie ten paukščiai skraido. Jie, nu, jie triumė, jie ten nelabai daug langų, ne kažko jie dirba. Jie nenastabu, kad tas sąlytis su pasauliu, nu, yra toks minimalus. Yra. Daugiausiai sąlyčio su pasaulio vandenimis, su vandenynu, bažnyčios burlavėje turi pasauliečiai. Jie yra andelio. Jie lipa prie būrių, jie lipa kopėčiomis, jie reiškia įtempę, jie valo denį, jie stumdo skirsto, jie šaukia, kad žmogus už borto, jie sako, sala yra, vat, žemė, matom žemę, jie mato, kad kažkokie pavojai reikia, šaukia, žinai, visą kitą. Daugiausiai sąlyčio su vandenynu, bažnyčios burlaivėje turi pasauliečiai. Jiems garbiai. Ir tada yra kapitono tiltelis. Yra tų, kurie ant kapitono tiltelio. Jie čia pavadinti dvasininkais. O jie turi žinoti ir kas vyksta laive, triume, andenio, su burėmis. Jie turi žinoti, kas vyksta už borto. Jie turi žinoti, koks yra kursas, vis pasitikrinti, ar mes nenukrypome. Tarp pasauliečių gali būti specialistų, kurie išmano tam tikrus instrumentus, kurie padeda kursui susiorientuoti, jeigu jie nebeveikia, arba gal yra kas inžinierius, koks galėtų ateit pataisyti, bet realiai pasauliečiai nėra tie, kurie, reiškia, nuolat tikrina ir derina ir nustato laivo kursą. Ne jų tai yra užduotis. Jie turi pasitikėti, kad tie, kurie yra ant kapitono tiltelio, žino, kas daro. Iš kurso galima iškristi, nes žmogus už borto. Nes bulvės pasibaigė. Reikia kažkokį ligonį į krantą iškelti, kuriam tai... Nu, vienu žodžiu, visą tą reikia sukoordinuoti. Yra daugiau tokios komunikacijos, koordinizacijos, organizacijos, reiškiasi, vaidmuo. Negali paleisti ten jūs, aha, kažkaip, ten jūs kažkaip, o mes čia irgi kažkaip. Ne, viskas su viskuo susiję. Ir tada dvasininkų yra panaudotas žodis, labai nedėkingas žodis mūsų lietuviškai katalikybei. Atėjo jis pas mus per Livonijos ordiną iš Prūsijos, per vokiečių kalbą, per Livonijos krikščionybę, kuri tą žodį panaudojo ir jis sako kunigas. König. Lietuvių kalba žodis König verčiasi karalius. Ir va šito žodžio naudojimas, jo nereflektuojant iš esmės, dvasininkijai leidžia truputėlį užsimiršti. Mes pasąmoniai kažkaip vis sakom karalio, 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 karaliai mūsų tą daro, karaliai mūsų to nedaro, karaliai taip ir taip ir taip toliau. Ir jeigu nėra reflektuotas dalykas, tai iš tiesų pasąmonė skaito pirminę reikšmę. Ir tada gali pradėti elgtis kaip karalius. Nes matot, jeigu mes ką pavadinam smuikininku, jis greičiausiai griežia smuiku. Jeigu ką nors pavadinam santechniku, jis tikriausiai užsiema ir išmano santechniką. Jeigu ką nors pavadinam dvasininku, jis tikriausiai daugiausiai reikalų turės su dvasiniais dalykais. Su dvasiniais dalykais, su pirmumas dvasios reikalam. Jis dvasinio gyvenimo žmogus. Ir jeigu jis susimiršo, tai kai mes sakom, mūsų dvasininkai, mūsų ganytojai, mes truputį jam primenam, ką mes, kiti bažnyčios laive plaukiantis, iš jo tikimės. Ar suprantate? Ir va čia mes, dvasininkai, turime tą reflektuoti, mes turime tą ir kažkaip tai savyje nuolat priminti, nes smuikininko nevadinsi, žinai, nu va, sakau. Ir ačiū, va, sinodas kažkaip gražiai. Dvasios vadovė, mūsų dvasininkai, mūsų ganytojai, jeigu yra galimybė, ir kada yra galimybė, venkim kunigo. Gana čia tų karalių. Užteks. Va, turim reflektuoti. Užkleidžiant šitą klausimą, sinodiniam bažnyčios gyvenimui. Ne vienas iš čia esančių dvasininkų, kai mokėsi seminarijoje, nu apie tokią būdvargį sinodinę bažnyčią nebuvo girdėjęs ir nieko nesimokė. Kai mes mokėmės, bažnyčia buvo Romos katalikų, viena šventa visuotinė paštalinė. Niekur nebuvo būdvardžio sinodinė. Ir dabar čia jau 2 metai kažkokie čia vyksta procesai. Ir net šitam klausime nacionaliniam. Va šitie pašvesti, šitie pakrikštytie į 3 kategorijas turi kažką bendro turėti su sinodiniu bažnyčios gyvenimu. Sinodinės bažnyčios gyvenimu. Ir tada klausiam, kas čia per bažnyčia. Ateina pas mane Zosė, Zosė visada praverčia man visokiuose pavyzdžiuose, net jeigu jį neegzistuoja gyvai. Ir sako, klebonėlė, tai kaip čia dabar girdžiu 2 metai? Kokia tai pasidarė sinodinė ta bažnyčia? Tai nebe Romos katalikų? Ne viena šventa visuotinė paštalinė? Kas čia ta sinodinė? O čia viskas keičiasi dabar? Jau nieko nebebus, nei Jėzaus, nei Marijos, nei popiežiaus? Kaip atsakyti žmogui, kas yra sinodinė bažnyčia? Ir į pagalbą mums ateina patys asamblėjos pirmosios reiškėsi dalyviai, kurie šitam pirminiam dokumente mėnesį ten prasikankino praeitą spalį, jau tikrai prasikankino, šventam tėvui sakė, trumpik tu kitą sesiją, nedaryk taip, nieko jis nieko nepatrumpino, jis sakė, aš numirsiu, jūs vis tiek kankinkitės. Jie neatsakė, šitame dokumente yra parašyta, kad susirinkę iš viso pasaulio, kai bandė įvardinti sinodinį, negalėjo sutarti, kas tai iki galo yra. Tam tikrose kontekstuose, tam tikrose kultūrose ta žodis suskamba kitaip ir nėra iki galo. Tai tas labai pagodė kunigus, kuriuos mes čia truputį sinodinom. Nes tai reiškia, kad šiai dienai visi atsakymai tinka. Pasakymas sinodinė yra šūdas irgi tinka. Nes nėra apibrėžta. Sąmonė, nieko nesuprantu, čia bažnyčios griovimas, čia keliavimas kartu, čia mes visi bendradalinėjus bendra atsakomybė, visi atsakymai šiai dienai sinodinė tinka. Tai, kad jau nebūtų taip platu, grįžtam prie graikų kalbos, sinodos keliavimas kartu. Ir tada mes suprantame, kad net jeigu viena šventa visuotinė apaštalinė, net jeigu Romos katalikų, bet jeigu yra ta tikrovė, kuri yra skirta nugabenti mus į švenčiausiosios trejybės gyvenimą su Jėzumi Kristumi, Jėzuje Kristuje, tai yra judesys, tai yra keliavimas. Ir jeigu keliauji burlaiviu, neišvengiamai keliauji kartu. Kur 2 ar 3 susirinkė vardu, ten ir aš esu jų tarpė. Ir jeigu man reikėtų pasakyti, kas yra sinodinė. Citatos pradžia, užsirašykit. Sinodinė. Tai yra bažnyčia, kurios nėra vienam. Ir kurioje niekas nėra vienas. Bažnyčia, kurios nėra vienam. Ir kurioje niekas nėra vienas. Čia yra sinodinė bažnyčia. Čia yra burlaivis. Kaip apibrėž spalio mėnesį, čia jau kitas dalykas. Bet... Ir tada popiežius Pranciškus pateikė kitoje vietoje labai gražų kitą vaizdinį. Nykstantį reiškinį valgymą prie šeimos stalo. Vakarinį valgymą prie šeimos stalo. Sako, prie stalo vat susėda, sakykim, močiutė našlė gyvena kartu, dirbantieji tėvai, 2 vaikai paaugliai. Susėdam vakarienės, po mokyklų, po darbų, po visą kitą, močiutė atšliaužė. Aišku, paaugliai tai nelabai nori valgyti, jie ko tik neprivalgė prieš tai. Gerai, kad yra mobilus, bet reikia sėdėti. Ką šneka močiutė ypatingai ir tėtė su mama, tai yra visiškas ignoras, ten nesmė. Jeigu kas yra gero, tai tik per šitas ausines. Tačiau tėvas išdrįsta pasakyti, kad šiandien jam įteikė atleidimo lapelį ir po 2 savaičių jis nebeturės darbo. Močiutė, aišku, sako, uošvinė pasirodo. Aš taip ir sakiau, kad bus. žmona dar negali suvirškinti, paaugliam neįdomu. Bet kadangi prie to stalo valgoma ne vieną kartą, o valgoma kasdieną, palengva pradeda aiškėti, kad šita žinia kai ką keičia. Atostogų nebus. Kompiuterio naujo tikriausiai ne. Remontai sustoja. Ir visi mes turėsim kažkaip šitoj pakitusioj tikrovėj persiorientuoti, o tėvui dar ir labai ūpo nebeliko. Prie kito šeimos stalo mama pareiškė, kad jie atsinaujino vėžys ir kad jį turės 4 savaitėm palikti namus. Tai kaip dabar bus? Tai kas valgyt virs, kas parduotuviai, kas plaus viską, kas eis iš paskos ir rinks ir dėlios ir tai kaip čia dabar bus, tai čia, žinai, nu, labai blogai, kad tau vėžys, bet nu, o mum tai ką, kuo mum daryti? Nu ir čia gal uošvinė galės ką nors. Šiaip jau savo ir atlikus užduotis gyvenime, nu bet kai tokia situacija, nu ir ką, ir jum vaikai, paaugliai, teks kažkia truputį savarankiškumą parodyti, nes nu, nebus kas už jūs ką daro ir taip toliau. Tas prie šeimos stalo susėdimas, labai būtų gerai, kad seneliai būtų seneliais, tėvai būtų atsakingi tėvai, vaikai būtų vaikais, bet įvairiose kasdienio gyvenimo situacijose kartais tėvas negali būti tėvu. Kartais mamai neišeina būti mama, kartais kažko nėra, kažkas ir tada tenka tas atsakomybės persidalinti, pasidalinti ir yra įvairiausios šeimos dinamikos, kur įstatymiškai gali sukalti, kad seneliai turi būti seneliai, tėvai turi būti tėvai, vaikai turi būti vaikai, bet prie tikro šeimos stalo ir tikruose namuose nebūtinai viskas tai pasidalina. Yra neprisimančių atsakomybė tėvų, yra su vaikais draugaujančių mamų ir niekaip nenorinčių būti mamomis ir neaugančių vaikų, nebrestančių, nenorinčių užaugti, ar, nu, visokių ten aplinkimų. Bet kur aš lenkiu, vis tiek stalas, tai kito stalo nėra. Taigi dabar, kol mama sirgs ar tėtė ten darbą susiras, eisim pas kaimynus, pas draugus gyventi. Galimas toks pasirinkimas, bet lygiai taip pat bažnyčios laive, o tie pakrikštytai, tie dvasininkai, pašvesti ir pasauliečiai, kuriems kažkas gyvenime nepasisekė, jie susimovė. Jie susimovė moraliai, jie susimovė atsakomybėje savo. Tai mes ką, nukertam galvas ir juos už borto? Ar turime teisę mėtyti už borto nepasiekus karalystės uosto? Yra ekskomunikacijos įvairios galimybės ir visa kita ten. Yra tokie dalykai pramatyti. Bet šiaip tai tenka gabenti kartu. Ir labai yra ryklių, kurie norėtų suėsti kunigus nusikaltusius, vyskupus nusikaltusius, vienuolius nusikaltusius, pasauliečius tiesiog. Kodėl jūs neišmetate į pasaulio vandenyną, ten yra rykliai, kurie laukia kraujo. Nu taigi kas jum iš jo arba jos, jau jie viskas, jau viskas, jie susimovė. O mes turime teisę mėtyti rykliam tai, kas plaukia bažnyčios laivu. Ir jeigu išmesime tave, o kur garantija, kad manęs neišmes, kai aš susimausiu ir nuvilsiu. Ir tas neužmiršti, bet aš tą sakau ir čia esantiem ganytojam, kad nepasiduokit pasaulio šnekėjimai, jūs turite atsakomybę už šeimą, jūs turite atsakomybę už bažnyčią, yra vidaus tam tikros dinamikos, kurių išoriai nei išaiškinsi, nei paaiškinsi, nei parodysi, todėl, kad jie nėra šito šeimos nariai, jie neplaukia šituo laivu ir kruiziniu laivu plaukiantiem paaiškinti, kaip mes čia burlaivyje gyvenam ir slaugom ką nors ir visa kita. Nu sunkiai. Tai kažkaip nusinkim tą stresą ir su viešpačiu. O mes turėtum padaryti per traukėlę, bet mes dar dveilutė mums liko, ar ne? Neprašiau, kad paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Bažnyčia per dvasios veikimą yra trejybės veikimo pasaulyje vieta, ofisas. Šventoji trejybė neturi kito pasaulyje vietos veikimo, nes šitam pasaulyje yra laikas ir yra vieta. Turi turėti vietą. Čia be vietos negali būti šitam pasaulyje, nes viskas yra apspręsta laiko ir erdvės. Tai ta vieta švenčiausios trejybės veikimo yra bažnyčia. Nėra išganimo už bažnyčias. Ką mes pavadiname bažnyčią, ką mes apibrėžiam bažnyčią, kartais gali būti, kad mes instituciškai bandydami įsivardinti bažnyčią, mes susiaurinam ją iki redukuojam, bet ji visada yra plačiau arba daugiau. Kartais mums reikia tas bažnyčios ribas, ofiso ribas pasitikrinti, ar mes neužmiršom kokių kambarių, ar neužmūrėjom, ar ką nors kitą, nes bet nėra kitos. Jėzus ir mokiniai ne iš pasaulio, bet į pasaulį pasiusti gimimo, taip kaip Jėzus gimė pasaulį. Į pasaulį ateinama gimstant. Ir tie robotai, kuriuos sukurs, ir tie visa kita, dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo tapo žmogumi. Ne dėl medžių, ne dėl robotų, ne dėl žuvų, ne dėl... Taigi Jėzaus rūpestis ne išėmimas iš, bet mokinių apsaugojimas pasaulyje nuo piktojo. Piktojo, ir čia labai svarbu. Ektoj poneroj, graikiškai. Ektoj poneroj. Aš galvoju, kad nuo blogio, nuo ko nors. Ne, nuo asmens, pikto. Pikto asmens. Šio pasaulio kunigaikščio. Ta žodį randame 12.31. Dabar teisiamas šis pasaulis, dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. 14.30.31. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, nes jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Ir 16.18.6. Jis ateis ir parodys pasauliu, kaip jis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo, dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisumo, kad aš pas tėvą einu, jūs manęs daugiau neberegėsite, dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Ir tada Jono pirmas laiškas, 5:18-20. Blogis yra asmuo. Ir tada mato 6:13. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Yra tas pats žodis poneroj. Ne nuo pikto, ne nuo blogio, nuo blogojo, nuo piktojo yra įasmenintas blogis. Nes matote, piktasis yra kūrinys, kuris turi protą, valią, bet neturi kūną. Ir jiems šitame pasaulyje veikti, kaip ir Dievo kitiems angelams, kurie pasirinko tarnauti, o ne priešintis, šitame pasaulyje reikia kūno. Reikia kažkokią formą atrasti vietą. Kristus ir šventoji trejybė šitame pasaulyje turi kūną bažnyčią. O ką turi piktojo šio pasaulio kunigaikščio, į kurį jis įsikūnyja? Gali būti asmeninis užvaldymas, gali būti struktūrinis, gali būti institucinis, gali būti politinis, gali būti net ir valstybinis. Šitame pasaulyje, šitai blogio karalystėje, blogio viešpataimo reikia vietos, reikia kažkame įsikūnyti. Štai kodėl mes turime būti atsargus. Pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Ir reikia, kad mokiniai netaptų pasaulio, neįsipasaulėtų. Gerai, grįžtame prie mūsų teksto ir tai yra Jono dabar skaitysime 18-19 eilutės. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiu į pasaulį. Pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip aš juos pasiunčiu į pasaulį, dėl jų aš pašventinau save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Pašventink. Reiškia, konsekruok. Paskirk. Atskirk. Pašventinti ar konsekruoti reiškia, jeigu konsekruojama yra taurė, ar altorius, ar bažnyčia, ta erdvė yra išimama iš pasaulio ir paskiriama Dievo veikimo reikmėms. Kadoš. To visai kito buvimui šitame pasaulyje reikmėms. Nes šitame pasaulyje reikia laiko ir reikia vietos. Tai kad dieviškoji tikrovė turėtų šitame pasaulyje kur būti, reikia vietos, reikia pastatų, reikia daiktų, reikia žmonių, reikia atskirti nuo ir paskirti tam. Kas kaime gyvenote, tai žinodavot, kad vienas kibiras yra skirtas pienui ir jau ten į jį alaus nepilsi. Kitas yra ten skirtas kažkam vandeniu geriamam ir jau ten į jį irgi nieko, jokių gėnių nedėsi ar obolių nepūdėsi. Tai atskirtas ir paskirtas. Ir reikia laikytis, nes kitai bus sugriauta santykių tam tikra tikrovė ir įsivels pragaištinga, kitu atveju net gali būti sumaištis. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio, nustatėm, tad pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. 10:36. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė pasaulin, tu pikžodžiauji, kai jis pareiškė, aš Dievo sūnus. Kaip jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir pasiuntė, kad jis meluoja, kad jis pikžodžiauja, kad jis kažką sako netiesą. Iš Dievo negali išeiti netiesa. Tai, kas susiję su Dievu, negali būti netiesa. Dievas nėra dalinių tiesų. Viešpats jis yra arba tiesos, arba nėra tiesos. Dalinių tiesų kunigaikštis yra šio pasaulio kunigaikštis. Jisai mėgsta dalinės tiesas, nes mes žinome, kad melas todėl yra patrauklus, kad kurį laiką jis atrodo kaip tiesa. Melas, kurį laiką yra patrauklus, todėl kad kurį laiką jis atrodo kaip tiesa. Ir kad įsitikinti, ar tikrai yra tiesa, dažniausiai reikia skirti truputį daugiau laiko ir patikrinti vietą. Ar tam, apie ką kalbama, yra šitame pasaulyje vieta, ar tai yra iliuzinis dalykas, tas vadinamas fakto, sakykime, patikinimas. Iš šiandien mes žinome, kad mes girdim dalinę tiesą, nes atsakyti klausimą, ar tai bus tiesa, reikia laiko. O laiko tikrinti faktus ir tikras intencijas dažnu atveju niekas neturi. Daugelis neturi. Tiesa tiesoje. Dvasia apreiškė sūnaus tiesą ir atves į pilnatvę. Mokiniai ne savo tiesa ir šventumu, bet Dievo dovana veikimu ir darimu per Jėzų Kristų. Mokiniai veikia ne savo tiesa ir ne savo šventumu. Bet Dievo dovana, ta dvasios dovana, veikimu ir darimu per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Ir šitas irgi išlaisvina, ir šitas irgi padrasina, kad Dievas manyje ir per mus daro savo darbus. Manyje ir per mus daro savo darbus. Ir man reikia tik tai stengtis būti tinkamu įrankiu, tinkama priemonė, jo veikimo verta vieta. Ir nieko daugiau. Man nereikia daryti Dievo darbo. Dievas savo darbą daro pats. jam tik reikia vietos, jam reikia priemonės. Ir va šitą mes ir galime, ir turėtume. Tiesa yra tavo žodis, bet juk sūnus yra tas žodis. Prologo 1:17. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Jeigu norime tiesos, jinai yra logos, jinai yra žodis, jinai yra Jėzus Kristus. Misija ta pati, bet siunčiamieji skiriasi. Tėvas siunčia sūnų, o sūnus mokinius. Todėl, kad skiriasi siuntėjas, šiek tiek skiriasi ir atlikėjų užduotis. Ir sūnus, ir mokiniai dalyvauja tėvo misijoje. Apreikšti Dievo meilę ir pasiūlyti pasauliui gelbstinti gyvenimą. Tėvas siunčia sūnus, sūnus siunčia mokinius, bet ir sūnus, ir mokiniai daro tą pačią tėvo užduotį. Bet kadangi čia yra sūnus, jis ją daro šiek tiek sūniškai savai, čia yra jo mokiniai jame, jie vėl daro, vėl truputėlį kitaip. Kas kitaip, mes įsiaiškinsim. 3:16. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Taigi Dievo meilė dovanoja, apreiškia pasauliui sūnų ir per mūsų ryšį, meilės ryšį su sūnumi, mes gauname patirti Dievo meilę. Bet sūnus daro tik tai, ką sūnus gali daryti, o mokiniai tik dalyvauja sūnaus daromame darbe. Kas šiandien daro sūnaus darbą žemėje, bažnyčiai? Sūnus. Vis dar sūnus. Nes mes esame sūnuje. Nes sūnus išlieja dvasę. Tai negalima bažnyčioje ką nors be Jėzaus. Negalime jo palikti pas tėvą, laukti, kol mes čia su šventąja dvasė, bendradarbiaudami, kažkaip susitvarkysime. Sūnus vis dar čia yra. Ir šiandien sūnaus kūnas, mėsa yra bažnyčia. Esam mes. Tik mes žinome, kad mūsų kūne, kaip ir mūsų pačių kūnuose, ranka gali neklausyti, ausis gali negirdėti, koja gali nesiremti. Tai ta mėsa, ta mokinių bendruomenė, bažnyčios mokinių bendruomenė, ji yra bendruomenė, bet kiek tas bažnyčios kūnas veiksnus, kiek jis yra įsitraukęs, kiek jis yra sveikas, kiek jis yra prižiūrėtas, juk mes turim rūpinti savo kūnais ne todėl, kad mes gražus ant nuotraukų atrodytumėm ar dar kaip nors. Mes turime rūpinti savo kūnais todėl, kad jie priklauso Dievui, jie yra Dievo nuosavybė, jie yra įrankiai, kuriais Dievas mumise ir per mus gali daryti savo darbus. Ir negalima neatsakingai elgti su savo kūnais. Negalima. Ir čia yra savidrausmė, ir čia yra visi kiti dalykai, ir sveikatos. Ir todėl, kad mes nešam atsakomybę, mes esam tas kibiras, melžiamas kibiras pienui, kur reikia, kad mes neprakiurtume, ir kur reikia, kad mes nesukiuštume, ir kur reikia, kad mes nesusmirstume, nes kitaip nebegalės mūsų tam tikslui naudoti. Ar suprantat? Tas savi... Tu supranti, kad tu nesi savo paties nuosavybė, kaip čia teigia pasaulis. Tu jau per krikštą esi Dievo nuosavybė ir Dievo veikimo vieta šitame pasaulyje ir priemonė, ir tu turi rūpintis, kad kuo ilgiau galėtum jam patarnauti. Nes jis ne taip, kaip mes, žinai, nepatiko, išmetė ir visa kita. Jis labai prieraišus prie savo daiktų. Jis labai prieraišus prie savo mokinių. Jis, Jis labai juos saugo iki paskutinio ir neskuba nieko pakeisti ir nepakeisti ir, ne, ir remontuoja ir susitaiko, kad ne visiškai gerai pjauna ir ne visiškai gerai ką nors daro ir taip toliau ir taip toliau. Nu, viešpatės kantrybė, tai ne mano, ačiū Dievui. Bet sūnus daro tik tai, ką sūnus gali daryti, o mes darome jo, dalyvavom jo darbe. Mokiniai nieko negali iš savęs. Sakanti 19 eilutė, dėl jų aš pašventinau save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Nors bažnyčia yra siunčiama, pasiusta, kaip ir sūnus yra siunčiamas, bažnyčios misija yra apspręsta sūnaus, kuris siunčia, kuris nustato ir misijos turinį, ir kryptį. Bažnyčia nėra alternatyva tėvo sūnui. Bažnyčia yra sūnaus veikimo tasa žemėje. To paties sūnaus veikimo tasa. Štai kodėl apie bažnyčią kalbam kaip kūną. 19. Dėl jų aš pašventinau save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Dėl jų pašventinau save, atskyriau mirtimi ir prisikėlimu ir įžengimu į dangų. Dėl jų aš dabar pašventinau save. Aš dabar mirtimi, prisikėlimu ir įžengimu į dangų, aš naujai save atskyriau. Aš tarsi nuo pasaulio atsiskyriau, aš tarsi nuo jų atsiskyriau. Kodėl aš tai padariau? Kad jie dabar galėtų būti mano kūnas, kad jie galėtų būti mano tasa. Ir jeigu jie nebus mano kūne ir jeigu jie nebus mano tasa, jie nebus mano šlovės dalininkai. Bet jie neturi kitos tiesos. Jie neturi kitos prasmės. Jie tą jų buvimo tiesą ir prasmę aš jiems daviau. Aš su jais pasidalinau. Jie mano buvimas pasaulyje. O mano tai yra ir visos švenčiausios trejybės. Per jį ir po jo bažnyčioje. Pašventinimas įvyksta per arba ant kryžiaus. Čia Jėzaus misijos galutinė išraiška ir tikslas. 6 skyrius 51 eilutė. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, kas valgy šią duoną gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. O kaip ta duona atsiranda? O kaip ta duona atsiranda? Iš grūdo. O kaip grūdas atsiranda? Iš kitų grūdų. Ir mes praeitą sekmadienį girdėjome, ne praeitą, užpraeitą, velykinio slėpinio, tokia labai gražia metafora, įvaizdį. Jei grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis neduos vaisių. O jeigu duos vaisių, apmirs ir duos vaisių, amžinam gyvenimu. Ir aš tada, aš mes tie kaime, čia pas mane daug ūkininkų, čia sėja, visą pjauna, visą kitą, ten labai patinka tie visi, tie tokie gamtiniai vaizdiniai, ten pas agronomę valgau dažnai. Paaiškėjo, matot, kad jeigu grūdas nori likti grūdu, šuds bus. Pasėjai ir jis rūpinasi, kad kuo ilgiau sveikas išliktų. Kuo ilgiau reiškiasi toks viskas blizgėtų, viskas pilnas, drėgnas. Nu, vien žodžiu, grūdas rūpinasi savimi ir jūs netrukdykite. Bet tai tada mes nuo tokių grūdų mirtumėm badu. Nuo tokių savanaudiškų ir savimi susirūpinusių grūdų žemėje mes mirtume badu. Mums reikia, kad grūdas sutiktų numirti kaip toks, nebesaugotų savęs kaip tokio. Ir kai jis sutiks tą padaryti, jisai gims ir bus tas pats grūdas, bet bus šaknis, bus lapai ir bus vaisius. Tas pats grūdas, bet visai kitas gyvenimas. Jau kaip šaknų, kaip lapų ir kaip vaisiaus. Va kas yra gyvenimas Kristuje, va kaip mes mirštame vienam ir atgimstame tie patys, bet visiškai kažkam kitam. Bet nėra, kad nesusiję. Ir iš tiesų labiau negu grūdų, šiai dienai, tai mes nežinom, nei ką valgyti, nei ko nevalgyti, nu vienu žodžiu, čia kita tema. Bet pasaulyje, nepaisant visos pažangos, ir šiandien konstatuojame, kad trūksta meilės. Trūksta meilės. O iš tiesų, meilė turi savo vietą šitame pasaulyje. Jai reikia mylinčių žmonių. O mylinčių žmonių, tai ne save mylinčių žmonių, ne save tausojančių, ne save puoselėjančių, ne save kažkaip tai, bet tų, kurie sutinka, kad aš dėl kito. Meilė yra dėl kito. Ir va tas kryžiaus lėpinys, va tas kryžiaus lėpinys, va čia va taip. Kryžius yra ir mūsų, taigi čia egzegeta išskyrė keturis dalykus. Va šitas kryžius Jėzui, pirmiausia yra Jėzaus išaukštinimas. Trečias skyrius 14. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Kad būtų iškeltas, nebe nuleistas, bet kad vėl kiltų. Kad būtų pakeltas, kad iškeltas tas, kuris nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, kad galėtų pradėti kilti, jam reikia būti prikaltam ant kryžiaus. Jis pats be kryžiaus pakilti negali. Ir tada mes labai gražiai matome krikščioniškoje, ypač rytų simbolikoje, lopšys arba ėdžios, yra tas pats medis, kaip ir kryžius. Čia jis nusileido, bet per tą patį medį, per kryžiaus medį pakilo. Ir ėdžios kaip kapas ir kaip lopšys. Kuo skiriasi? Jeigu matėt senyvus mirštančius žmonės, paskutinėmis valandomis jie yra visiški kūdikiai. Visiški kūdikiai. Jėzaus išaukštinimas, kryžius yra Jėzaus išaukštinimas. 8:28. O Jėzus tęsė. Kai žmogaus sūnų būsite aukštyn iškėlę, suprasite, kad aš esu. Ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane tėvas išmokė. Antra, kryžius yra ironiškas sukeitimas. 11 skyrius, 49-52 eilutės. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas jiems tarė, jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis taip pasakė ne į savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas pranašavo, jog ir Jėzų reikės mirti už tautą, ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytosius Dievo vaikus. Kryžius yra sukeitimo vieta. Kryžius yra, kai mes žiūrime į šitą pasaulį, į šito pasaulio neteisybės, į šito pasaulio bejėgystę, į šito pasaulio beviltiškumą, klausiame, kas kaltas. Mes iš tiesų savo nesėkmėms ieškome atpirkimo ožio. Nuo Adomo laikų ieškome atpirkimo ožio. Kam galime užmesti atsakomybę? Ir galiausiai užmetame ant Dievo. Ir Dievas ją prisima. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti vinėlio puotą. Visos mūsų kaltės, visos mūsų nuodėmės, nebereikia kaltinti vieni kitų, užtenka atnešti Jėzui. Jis visas, jis sutinka būti atpirkimo ožio, atpirkimo avinėlio. Ir kadangi mes nespėsim, tą labai gražiai šitoj vietoj aiškina Benediktas XVI, nes jis sako, kad va šita visa aukščiausiojo vyriausiojo kunigo malda, šią maldą galima suprasti tik žydų susitaikinimo šventės Jom HaKipurim arba Jom Kipuro liturgijos fone. O ta šventė yra svarbiausia žydų metinė šventė, Šabu Šabas, kuriame, norėdami suprasti tą šventę, turime mesti žvilgsnį į susitaikinimo šventės ritualą aprašytą kunigų knygos 16 skyriuje, Toros 16 skyriuje. Ta diena vyriausias kunigas atitinkamomis atnašomis, dviem ožiais už nuodėmę, avinu deginamai aukai jaučiu, turi atlikti permaldavimą pirmiausia už save, savo namus ir galiausiai už visą Izraelio bendryją. Taip jis atliks permaldavimą už šventovę, už izraeliečių apeiginį nešvarumą ir už jų nusikaltimus bei visas nuodėmes. Per šias apeigas vyriausias kunigas vienintelį kartą per metus Dievo akivaizdo ištarė kitais atvejais netariamą šventąjį vardą. Dievo apreikšta degančiame krūme. Varda, per kurį Izraeliui jis tapo ko nepaliečiamas. Kai Dievas pasakė savo vardą, jis tapo tai tautai artimas. Pažinus. Nesvarbu, kad kadoš. Nesvarbu, kad bauginantis. Bet kas turi, iš tautų turi tokius artimus dievus kaip mūsų Dievas. Nes mes žinome jo vardą. O žinoti kieno nors vardą yra žinoti, pažinti tą asmenį. Visai kitoks pažinimo ir artumo dalykas, kai tu žinai vardą. Ne visais atvejais gali naudoti. Bet mes suprantam. Ir tada mes žinom, konclageryje kunigui Alfonsui Lipniūnui ir kitiems atėmė vardą ir davė numerį. Nebebuvo Alfonso, nebebuvo kitų. Numeriai buvo. Labai patogu numeruoti. Trečia, kryžius yra šio pasaulio kunigaikščio nugalėjimas. 12 skyrius, 31. Dabar teisiamas šitas pasaulis, dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Taigi kryžius yra kunigaikščio nugalėjimas. Kunigaikštis nenorėjo Jėzaus ant kryžiaus. Visai stengėsi, kad jis ant to kryžiaus pakeltas nebūtų, nors, kai nenori, taip ir padarai. O kas iškėlė. Ir tada tampa kryžius ne pralaimėjimo, kaip mane pasaulis, o pergalės ženklu, todėl Velykų avinėlis mūsų turi vėliavėlę, pergalės vėliavėlę, ir ten yra kryžius, ten būtinai turi būti kryžius. Nes jis per kryžių tapo nugalėtojai. Ir kas yra mums gerai, kad šio pasaulio kunigaikštis, nors jau pralaimėjęs, nuduoda, kad nepralaimėjo. Ir kadangi jis yra melo kunigaikštis, yra labai daug juo tikinčių. Aš sako, dar labai čia daug ką galiu. Čia ką aš neka, kad aš čia pralaimėjau, kad čia visa kita, čia nėra ateities, čia netiesa, aš... Nu, jeigu tiesą sakytų, jis tiesos nesako. Jeigu tiesą sakytų, anapus aš tai nieko negaliu. Bet šiapus. Oi, tik tu man paklus, tik tu man tarnauk. Aš toje padarysiu sėkmingiausiai, aš gražiausiai, aš toje padarysiu žvaigždingiausiai, aš toje padarysiu... Oi. O iš tiesų yra susidėti su lūzeriu. Su pralaimėtoju. Ir to niekad neužmirškim, jisai jau yra nugalėtas. Jis jau yra nugalėtas ir mum jo nugalėti nereikia. Reikia mum laikytis Jėzaus, kuris jį nugalėjo. Negalima be Jėzaus bandyti kovoti su piktuoju. Jėzus jį jau nugalėjo, mum reikia būti už Jėzaus, prie jo kryžiaus. ir viskas bus gerai, nes sako, velnės bijo kryžiaus. Bet velnės įnešioja kryžių, ne? Putinas žiūri tokį gražų, turi auksinį, visą kitą. O jau Kirilas, tai neklausk. Čia kur irgi yra toks supratimas, kad šiandien, jeigu mes truputį, ne tai, kad truputį, bet jeigu mes akcentą sudėsime ant tai, kaip bažnyčia atrodo, tai pipėts bus mum. Nes ten neblogai atrodo, bet ką daro. Ir va tas, ką daro, ne visada žmonės turi užtektinai laiko padaryti jungti. Aš esu policijos kapelionas ir aš atsisakiau šventinti automobilius. Sakiau, tegu Tuljatas tą daro Vilniuje, dabar jie tą gražiai daro. Kad nebūtų kokios asociacijos bereikalingos, kad kunigai Rusijoje šventina tankus, o čia Lietuvoje šventina jėgos struktūrų, vis dėlto tai yra kontrolės struktūra, policija, automobiliuose. Kam? Viską, ką mes pašventinam, turi tarnauti bažnyčios, Jėzaus darbams ir misijai čia žemėje. Tai va, reikia labai atsargiai, kaip su tom kojinėm. Tu neturi tokios intencijos. Intencijos pačios geriausios, bet išmintis ir protas reikalauja būti budriems ir atsargudriems kaip žalčiai ir neklastingiems kaip balandžiai. Tu turi žiūrėti, o tavo bendruomenėje, ar teisingai bus suprasta ta intencija, ar teisingai bus suprastas tas vaizdinys. Ir mūsų bazilika dabar tokia prabangi pasidarius bazilika, kad aš reiškiasi toj prabangoj, suprantu, kad labai, labai sunku liudyti Jėzų. Tokį neblizgantį, tokį nepaviršutinišką. Tai Dievo laimė, kad Grasilda man dar kunigystės pradžioje įtaisė molinę kieliką ir pateną. Tai pačiose iškilmingiausiose šventėse, kur daugiausiai aukso, kur daugiausiai prabangos, aš pastatau tą molinę kieliką. Jis tam skirtas, tam pašventintas, niekam kitam nenaudodamas. Kad suprasti, jog Dievo meilės žiniai ne išorės reikia, ne per tuos blizgučius jis ateina, kad nesusitrikdytumėm, kad mes čia neverti, čia mes netinka, čia mes nepritinkam, čia kažkoks tai yra vos neprabangos dalykas, ne. Prieš pastatyti, kad būtų galima tam, kam svarbu atsekti, ar čia viskas nuosekliai yra tik tai blizgesi. Atpažinti, kad ne. Mes labai turim atsargiai naudoti šiandien simbolių kalbą, nors daug kas jos nesuprantame, simbolių ženklų, spalvų, bet pasąmonė mūsų dar vis neblogai skaito. Neblogai skaito ir tada paskui nesupranti, iš kur kyla tam tikras priešiškumas arba kažkokia reakcija. Ir ketvirta, kryžius yra bažnyčios įsteigimas. Dievo misija į pasaulį, jeigu jis nebūtų atsidūręs ant kryžiaus, bažnyčiai šitame pasaulyje nėra kur dar dėl ko būti, nes viešpats dar vaikšto. Jėzus užbaigė aukščiausiojo kunigo maldos antrą dalį, pašventindamas šventyklą, bažnyčią, savo dvasę. Nes aukščiausiojo vyriausiojo kunigo apeigos sutaikinimo diena Jom Kipūrė yra vėl iš naujo atšventinti, pašventinti šventyklą. Kad tai ir toliau galėtų būti Jahvės Dievo artumo su savo tauta vieta. Tai Jėzus save atiduoda kaip avinėlį apvalyti šventyklą. Jis pats yra šventykla. Jis pats yra bažnyčios esmė ir šerdis. Ir mes va šito kunigo, aukščiausiojo kunigo atliktoje tarnystėje ir aukoje, kai bažnyčioje dalyvaujame. Ir niekaip kitaip. Aš noriu, kad mes užbaigtumėm kaip bažnyčia atrodys 2000-aisiais, Ratzingeris 1969-ieji. Dvi mintelės. Ateities bažnyčia galės ir kils iš tų, kurių šaknis įleistos giliai ir kurie gyvena iš savo tikėjimo pilnatvės. Ateities bažnyčia galės ir kils iš tų, kurių šaknis įleistos giliai ir kurie gyvena iš savo tikėjimo pilnatvės. Šios dienos mūsų buvimas kartu buvo savo šaknų, tikėjimo šaknų leidimas į Dievo žodžio gylį. Ojoj, kaip čia gilu. Bet kuo giliau, tuo yra patikimiau, kad mes atlaikysime sausrą, mes atlaikysime vėtrą, nes mes įsišaknyje giliai, ne į paviršiaus vandenis, ne į paviršiaus nuotaikas, ne į paviršiaus sąlygas, mes iš giliai, iš daug giliau, negu kad pasaulis žino ar mato, semėme savo vilties, tikėjimo ir meilės jėgos ir stiprybės. Iš tikėjimo pilnatvės. Ar dar ką nors daugiau Jėzus gali ir turi padaryti dėl mūsų, negu kad padarė ir daro? Kad mes nesuprantam, kad mes nepriimam, kad mes ne... čia jau nebe Jėzus. Ką dar Dievas turi padaryti, ko nepadarė, kad galėtumėm dalyvauti jo džiaugsme ir gyvenime. Bet ir tada reiškiasi paskutinį mintelį. Nesavanaudiškumas, kuris išlaisvina žmogų. Nesavanaudiškumas, kuris išlaisvina žmogų, yra pasiekiamas tik per kantrius, kasdienius savęs nusiskriaudimus. Pasiekiamas tik per kantrius, kasdienius savęs nusiskriaudimus. Jeigu yra koks kitas kelias, pasidalinkit, mielai priimsim. Bet atrodo, kad kito labai nėra. Ir tai reiškia, kad Velykų slėpinys ir tikrosios Velykos ne ateinantį sekmadienį. Jos jau šiandien gali būti įvykę. Jos jau šiandien. Mes tik leidžiame giliai šaknis. Kiekvienais metais, su kiekviena liturgija, su kiekvienam rekolekcijom, su kiekviena malda, su kiekvienu žodžio skaitimu, į pilnatvę. Nes pilnatvė jau yra. O kad galėtumėm ją pasinaudoti, reikia kuo plačiau ir kuo giliau įleisti šaknis ne ten, o ten. Ir tam reikia savo pasaulio ir žemišką gyvenimą leisti nuskriausti. Nieko neatsitiks, jeigu mes į visas pasaulio viršūnės šio žemė neįkopsim. Jeigu visų salų neplankysim, jeigu visų drabužių neišnešiosim, jeigu visų batų nesunešiosim, jeigu visko neišragausim, jeigu visko nepatirsim, nieko neatsitiks. Tai nieko nelėmė pilnatvės patyrimo. Ir tada, kuo ilgiau mes būsime susiruošę gyventi savo gyvenimą, tuo ilgiau mes negalėsime gyventi to gyvenimo, kurį Jėzus mums jau dovanoja. Kai jau esi pasiruošęs numirti, tada pradedi. Oi kaip! Oi kaip! Gyvai gyventi.